Velikim dijelom, recimo, neke seksualno eksplicitni sadržaj istraživanja pokazuju dolaze do mladića u dobi od 10 godina, do djevojaka u dobi od 10,5 godina. Sada smo isto radili jedno istraživanje u srednjim školama gdje nam mladići govore da oni o seksualnosti, seksualnim odnosima uče iz pornografskih filmova, a i razne istraživanja pokazuju da već u završnim razredima, dakle osnovne škole, mladi uče iz takvih sadržaja i gdje su te poruke koje onda dobivaju u stvari prikazuju taj odnos kao odnos nasilja, odnos podređenosti.